Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предвижда въвеждането на един на дневна тарифа за електрическа енергия от октомври, по която битовите абонати да заплащат 14,6 с ДДС за всеки потребен киловат час. Добър вечер, госпожи и господа. Слушате вечерната обзорна емисия на Българското национално Дарик радио, представена от Стефан Кунчев. Боеприпаси за автоматично оръжие са били открити в багажа на руска гражданка, пътуваща със самолет на сибирските авиолинии от Варна за Москва, съобщиха за Дарик от МВР. 55-годишната Лариса Василиевна е пътувала с внука си, а при последвалите обиски в нея не е открито огнестрелно оръжие. Според неофициална информация, руската гражданка е била на почивка в курорта Златни пясъци. Информира Николай Христов.
55-годишната руска гражданка е пътувала с полет на сибирските авиолинии от Варненското летище за летище Шереметиево в Москва. В нея не е открито огнестрелно оръжие. Намерените патрони са вероятно за автомат Калашников, науча още Дарик. Жената е от град Тюмен. Тя е пътувала с малкия си внук, като е заявила пред българските власти, че е била на почивка в курорта Златни пясъци. Според информация на Дарик радио, след инцидента руски сайтове са написали, че след като са били открити патроните в багажа на жената, самолетът на сибирските авиолинии е бил евакуиран и претърсен основно. Не е намерено огнестрелно оръжие на борда. Според непотвърдена информация, след като е била задържана и по-късно освободена, Лариса Василиевна е подписала и декларация, че няма да напуска страната, докато не приключи следственото дело по случая. В момента в Министерството на вътрешните работи е назначена експертиза за това дали по патроните има отпечатъци на рускинята. Руски електронни медии не изключват възможността боеприпасите да са поставени в чантата на 55-годишната жена, за да се изпробва бдителността на български гранични власти. Пред Дарик радио от българското представителство на сибирските авиолинии във Варна заявиха, че нямат информация на борда на техен самолет да е осуетен терористичен акт. Представител на компанията пожелал анонимност, допълни, че за пръв път чува за подобен инцидент и дори да е имало опит за пренасене на патрони, това не би могло да се окачестви като тероризъм.
Възможно е недоброжелатели да пробват готовността на България да предотврати евентуален терористичен акт предвид предстоящото и членство в Европейския съюз, това каза специално за Дарик главен комисар Красимир Петров, директор на гранична полиция. Целият състав на полицията е мобилизиран преди края на туристическия сезон, 11 септември. Главен комисар Петров коментира инцидента на летище Варна пред Нина Александрова.
А дали това е случая, за който е подаден сигнал за евентуален терористичен акт, тези патрони?
Възможно е, когато нещата така се понормализират, цялата информация, не само по този случай, за всички наши действия, ще бъде събрана, анализирана и тогава вече ще могат да се направят изводите, дали това наистина е било така, защото се прокрадват и едни становища, дали пък някой не ни пробва да види каква ни е бдителността, тъй като ни предстои приемане в Европейския съюз, имаме много недоброжелатели, всячески се стараят да омаловажат процесите, които се развиват в страната, че едва ли не ние, първо, не сме достойни, второ, не сме готови.
Кой може да има интерес да пробва българската полиция?
Удари под кръста е имало винаги, даже и между партньори, така че трябва да сме готови за всичко.
Но си остава опасността, че може да не е този сигнал и сте в готовност.
Състава продължава да работи с, пак казвам, завишените мерки за бдителност още повече. Наближава 11 септември, колкото и да е, човек не бива да бъде с така притъпени сетива и чувства. Състава ни е мобилизиран и работи при свръхнапрежение. Тази работа продължава, тъй като сезона не е приключил. Варна, Бургас, София, ако щете, Пловдив с по-малко пътникопоток и натовареност.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предвижда въвеждането на един на дневна тарифа за електрическа енергия от октомври, при която битовите абонати да заплащат 14,6 с ДДС за всеки потребен киловат час. Нощната тарифа остава непроменена, но отпадат евтините първи 75 киловат часа, при които се таксуваше електроенергията по 9,8 на киловат час през деня. Това е записано в работния доклад за новите цени на тока, който Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще обсъжда в понеделник с представители на 7-те електроразпределителни дружества. Министерството на икономиката и енергетиката е готово с предложение как да се приватизира Топлофикация София. Бъдещата продажба ще се обсъжда в понеделник в рамките на работна група от представители на двата собственика на парното, държавата и столичната община. Това каза пред журналисти министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров. Според него най-удачният вариант е за приватизация е чрез публичен конкурс, информира Ралица Василева.
До края на септември работната група от общинари и представители на държавата трябва да изработят изискванията към кандидатите и процедурата, по която ще се води продажбата на Топлофикация София. В понеделник от Световната банка и от Европейската банка за възстановяване и развитие ще предложат консултант на приватизацията, допълни Овчаров. На среща с финансовите институции енергийният министър е постигнал съгласие, че дружеството не е управлявано ефективно, необходима е бърза промяна в ръководството му и че приватизацията е единственото възможно решение. За да се извърши ефективна продажба обаче, трябва конструктивно взаимодействие с Столичния общински съвет, тъй като без официално решение от негова страна процедурата не може да бъде открита, каза още Румен Овчаров и обясни.
Подходът е на практика единствено възможния, който би могъл да се реализира сега, създаване на една съвместна комисия, която да с помощта на консултанта да подготви процедурите, да подготви критериите, да реализира самите процедури по приватизацията, като след това резултатите от работата на тази комисия трябва да бъдат утвърдени от двата приватизиращи органа. Столичната общинска агенция за приватизация и агенцията за приватизация. Ще бъдат определени и критериите, и изискванията за участниците в приватизацията. Държим това да бъде един стратегически инвеститор, който да поеме определени ангажименти за дългосрочно развитие на дружеството, но това са вече подробности.
8,76% е безработицата през август месец страната според предварителните данни, това каза в Хасково министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. Масларова подчерта, че трябва по-често да се говори за заетост. В тази посока министерството ще акцентира върху няколко приоритетни програми, сред които помощ при пенсиониране. А по отношение на пенсиите, социалният министър заяви, че трябва да бъдат увеличени от 1 януари, а не както финансовото министерство предвижда от 1 юли, информира Таня Георгиева.
Пенсиите трябва да бъдат увеличени по швейцарското правило 50 на 50 от 1 януари, а минималната работна заплата да бъде 180 лева. Това заяви в Хасково социалният министър. Емилия Масларова подчерта, че бюджет 2007 няма да е лек, но е така заради амбициозните задачи, които си поставят. Едно от тях е необлагаемия минимум от сегашните 180 да стане 200 дори 220 лева. Според тази визия на социалното министерство, злоковните прогнози на работодателите за фалити след 2007 няма да се сбъднат, но и те трябва да изпълняват европейските изисквания. Трябва обаче да имат предвид и че именно квалификацията на работниците ще е проблем, който ще застане с големи букви пред българските трудещи, се подчерта министър Масларова. Тя уточни, че до края на октомври предстои да стартира и съвместна разработка с Министерство на образованието и Синдиката на българските учители за квалификация и преквалификация на педагозите. Хасково социалният министър уточни, че се подготвят промени в семейния кодекс, според които ако до една година след изоставането в дом детето не се върне при биологичните си родители, ще бъде давано за осиновяване. Предстоят промени и при детските добавки. Варианта, който за сега е на дневен ред, е да се стимулира второто дете. Като за първо, трето и всяко следващо сумата е една. 22 или 25 лева ще се дават за второ дете, което е проблема на българското семейство, подчерта Емилия Масларова.
Първата клетка на сметището в Суходол трябва да се отвори и всички граждани на София трябва да участват в решаването на проблема с битовите отпадъци. Затова призовах от Граждански общински съвет, информира Климан Мечкаров.
Според Димитър Димитров, председател на съвета, трябва да се създаде работна група от експерти по чистотата, представители на общината, държавната власт и граждани, която да работи по решаването на проблема с битовите отпадъци. Според него, предложението на кмета на София Бойко Борисов за изработването на нов устройствен план на Суходол и западните райони на София е сериозна крачка за преодоляване на проблема с буклука. Той нарече популистки идеите на кмета, жителите на Суходол да бъдат освободени от такса смет и данък сгради при построяване на завод за отпадъци в Суходол. Според него, най-доброто, което може да се случи на гражданите на България и буклукът на София, е Европейската комисия да отложи членство на страната в Европейския съюз за 2008 година, през което време да бъдат проведени мажоритарни избори за кмет и местен парламент, ново правителство, както и провеждане на избори за завод за отпадъци и нов устройствен план на София.
Кметът на София Бойко Борисов обеща да изпълни във времето предложеното от него на жителите на Суходол, дори да не приемат да се построи завод за преработка на отпадъци в квартала, информира Мария Йотова.
Преди няколко дни кмета на София Бойко Борисов предложи заводът за преработка на буклука да бъде на територията на Суходол, а в замяна жителите на квартала да бъдат освободени от такса смет и данък сгради, както и процент от приходите на завода ежемесечно да се превежда в специален фонд за изграждане на инфраструктурата на Суходол. Събранието, на което ще бъде даден отговор, е насрочено за неделя, но от сега се знае, че суходолци няма да приемат предложението на кмета.
Аз само съм предложил на един квартал да помисли върху дадена оферта. Ако искат, никой не е казал, че има отваря смет. Ще обикаляме и ще търсим. Аз бях длъжен да предложа много добри неща за този квартал. Естествено, че ние ще ги изпълним във времето. Естествено, че един ден, когато се разделиме с това правителство и се децентрализира местната власт, така както е цяла Европа, с местните данъци и такси ще си оправим града.
Между 5 и 10 прокурори от Софийската районна прокуратура се проверяват за забавени дела с общи заместни главния прокурор Валери Първанов след заседание с районните прокурори за ревизията на Софийската районна прокуратура. Има вътрешно участие в погрома на деловодството на районната прокуратура в София с общи шефът и Александър Налбантов, информира Богдана Лазарова.
До момента ревизията е установила, че освен Петър Чалъмов и Станислав Гюров, срещу които са образувани дела, нарушения са извършили между 5 и 10 прокурори от Софийска районна прокуратура. Те се проверяват за забавени дела. Десетки, може би стотици са делата с нарушения, заради които се разследва Чалъмов, като се започне от неправомерно изземване на дела от други отдели, които не са му подчинени, преразпределение, промяна на наблюдаващи прокурори и възлагане на други магистрати да образуват дела от негово име. В понеделник проверката продължава тематично. Се проверяват постановленията за отказ да се образува производство и прекратените и необжалвани дела. Търси се дали по някои дела е имало данни за престъпления и те са били укрити. Ще бъдат проверени и прокуратурите в Пловдив, Варна и Бургас. Установено е, че в погрома на деловодството на Софийска районна прокуратура е имало вътрешно участие. Проверява се дали става въпрос за служители или прокурори. Използвани са психоаналитици, три деловодителки са били подложени на детектор на лъжата. Те ще бъдат наказани дисциплинарно. Ако се наложи и прокурори ще бъдат подложени на детектора на лъжата, заяви районния прокурор Александър Налбантов. Според него целта на скъсването на дневниците не е да се прикрият изчезнали дела, защото те са били открити, а да се затрудни работата на Софийска районна прокуратура и може да се говори за бойкот на новото и ръководство.
Районният съд в Казанлък осъди трима от четиримата мъже, задържани заради кражбата на обкова на вечния огън на храм паметника Шипка. Делото приключи с споразумение, като само един от четиримата отказа да го подпише и така срещу него наказателното производство продължава, информира Светла Тенева.
21-годишният Стефан Митев получи условна присъда лишаване от свобода от 2 години с 4-годишен изпитателен срок. 30-годишният Димитър Глухарев, известен в Казанлък като Митко Шкурката, е осъден на 2 години лишаване от свобода ефективно. 3-годишна ефективна присъда лишаване от свобода получи 33-годишният Георги Апостолов. Тримата се признаха за виновни за кражбата и дадоха съгласие да се сключи споразумение с прокуратурата, което бе одобрено и от съда. Само четвъртият от групата, Даню Денев, на 31 години отказа да сключи споразумение и така срещу него съдебният процес продължава. Както вече е известно, четиримата бяха задържани за кражба на медните ламарини от вечния огън на паметника Шипка. Кражбата бе извършена в края на февруари, а откраднатото беше намерено по-късно в пункт за отпадъци на територията на Пловдив. Светла Тенева, Дарик, Радио Стара Загора.
Софийската районна прокуратура дължи със 72 часа ареста на близкия до СИК Георги Славов, известен с прякора главата. На Славов е повдигнато обвинение в хулиганство. Той беше задържан вчера заради масово сбиване в столичната дискотека Син Сити, при което негови гардове се сбиха с охранители на Христофорос Амантанидис Таке. Богдана Лазарова с още информация.
Тази вечер изтече 24-часовия срок на полицейско задържане на Георги Славов. Днес му е повдигнато обвинение по текстовете за хулиганство от наказателния кодекс. Делото е срещу него и не е установен до момента бодигард от неговата охрана, съобщи районния прокурор на София Александър Налбантов. Софийската районна прокуратура с прокурорско постановление удължи с нови 72 часа ареста на Славов. Предстои да се вземе решение дали да се поиска постоянен арест. Още снощи са били разпитани пред съдия, свидетели на инцидента. Досъдебното производство срещу Жоро Главата беше образувано вчера за това, че в нощта на вторник срещу сряда столичната дискотека Син Сити е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които се отличават с особена дързост и са безпричинни, съобщи прокуратурата.
До 40 нови автомобила ще купи Народното събрание за подмяна на автопарка си. За целта е обявена обществена поръчка, като предвидената сума за покупката на колите в бюджета на парламента е 1 250 000 лева. Пред Дарик, главният секретар на Народното събрание Огнян Аврамов уточни, че броят и марката на новите коли ще станат ясни едва след избора на печелившата оферта, информира Йовка Йовчева.
Старият автопарк на парламента и скъпият ремонт на вече устарелите коли, който достига 70 000 лева годишно, са основният аргумент за купуването на нови автомобили за депутатите, обясни Огнян Аврамов, който добави, че за последните 5 години е имало само една подмяна.
Първата половина на 2004 година доставихме 20 нови автомобила. Междувременно автопаркът много устаря. Цифрите говорят най-красноречиво, значи от 80 автомобила 52 са с пробег над 300 000 км, а от тия 50 62, 16 с пробег над 400 000 км. Тоест, вие сами може да се направите преценка за какво остаряване, каква амортизация става въпрос. Има много важни въпроси, които се поставят. Това е при всичко въпроса за сигурността при ползването на тези автомобили.
Цената ще бъде основният критерий за избора на доставчик и марката автомобили, които ще се купят. От офертата ще зависи и точния брой на новите коли, тъй като сумата за тяхната покупка е фиксирана в бюджета на Народното събрание. Тепърва ръководството на парламента ще решава дали да продаде старите автомобили на търг или те да бъдат предадени на други бюджетни организации. За сега обаче не са предвидени промени в режима на ползване на колите от страна на депутатите под формата на някакви ограничения.
Той има някакви естествени лимити, защото не е много времето, в което народните представители могат да посещават избирателните райони. Това са непленарните дни. Ограничения в този аспект не знам как биха могли да се въведат. Автомобилите се ползват оптимално и по предназначение.
Слушате вечерната обзорна емисия на Българското национално Дарик радио, новините от чужбина. Няма пострадали български военнослужащи при атентати, извършен днес с кола бомба в Кабул, Афганистан, съобщи пресцентърът на Министерството на отбраната. Двама американски войници и 8 афганистанци са убити днес в Кабул при самоубийствен атентат с кола бомба близо до посолството на Съединените щати. Според Reuters, убитите са 16, 7 от които чужденци. Атентатът е бил насочен срещу американски военен конвой в непосредствена близост до посолството на Съединените щати в източния сектор на афганистанската столица, където мерките за сигурност са изключително строги. След като преди няколко дни на уеб страницата на световно известния британски соло и поп-изпълнител Сил се появи информация, че той ще има концерт в България, сега новината се потвърждава официално. Сил ще свири за първи път София на 25 октомври. Концертът на звездата се организира от компаниите Joker Media и Balkan Entertainment и ще се състои в зала 1 на НДК от 20 часа. Изявата в София ще бъде с продължителност поне 90 минути, като звездата ще пристигне със свои осветители и озвучители. Цената на билетите ще бъде между 30 и 70 лева. Продажбата стартира от понеделник 11 септември на касите на НДК. Такива бяха новините до този час. Още събитията на деня четете в интернет на адрес darikinews.net.